Muy buenos días, señor director general. Procedemos, pois, á inauguración da xornada organizada por a Dirección Xeral de Montes da Consellería de Medio Rural xunto ca Escola Galega de Administración Pública que se honra de residenciar a xornada na súa sede. A xornada baixo denominación Competencias da Administración Local na aplicación da Lei 3/2007 do 9 de abril de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais organizouse baixo a dirección da Dirección General de Montes ca colaboración do FEADER e, por suposto, ca acollida da Escola Galega da Administración Pública. Creemos que a temática que vai ser objeto de estudio nesta xornada é de plena actualidade con de que pode suscitar a correspondiente dialéctica e contradición en canto a normativa a aplicar nesta materia, pero por eso ese é o fin desta xornada, clarexarla e pola encima da mesa para contrastar os diversos pareceres e deixar clara cal é a normativa aplicable cara ás respectivas responsabilidades das diferentes administraciones públicas e dos distintos operadores en materia de incendios forestais. Neste sentido, pois comenzamos dando a palabra ao señor director xeral de Montes.
Moitas gracias. Bos días a todos. Abrimos, penso que esta oportuna xornada sobre competencia de administración local no eido dos incendios forestais. Eu diría que baixo unha premisa ou unha consideración xeral, ese dito tan repetido en moitos foros de que o lume se apaga en inverno, pois nestas jornadas o que estamos é clarexando a aplicación, clarexando a política normativa en canto aos incendios forestais e clarificando cales son as competencias, cales son as obrigas e cales son os procedimentos que debemos seguir desde as distintas administracións públicas. Como todos vostedes saben, Galicia é unha comunidade, diría que nítidamente forestal, 2/3 partes do noso territorio, 2 millóns en total de hectáreas son territorio forestal. Galicia posúe aproximadamente o 10% da superficie forestal de toda España, pero Galicia, dende o punto de vista de produccións forestais, está con moita diferencia a cabeza de todo o territorio español. Nosotros producimos máis da mitad da madeira que se produce cada ano en toda España, dun xeito sostible, con un marxe moi importante respecto aos crecimentos estimados da masa forestal galega, cunha situación de importantes crecementos da superficie arborada e con unos proxectos de futuro importantes de cara a estruturar estas poboacións. En todo caso, as produccións forestais non rematan a madeira. Moitas veces temos o erro de identificar produción forestal con madeira e nada máis lonxe da realidade. Madeira é certo que o xeporose é a nosa principal produción forestal, pero produción forestal tamén o aproveitamento de pastos nos montes, que como todos vostedes saben, o monte é a base territorial da nosa ganadería extensiva, de moita importancia tamén en Galicia. Producción forestal son as cortizas, menos importante no caso das obreiras en Galicia, pero tamén do fruto, como pode ser o caso das castañas. Esta importancia, dende o punto de vista productivo, trasládase tamén dende o punto de vista social e dende o punto de vista ambiental. Pero todo este mundo forestal, que se reflexa tamén en situacións como, por exemplo, o feito de que en todo o norte de Galicia a primeira fonte de emprego, todas as mariñas, sea o aproveitamento, transporte e comercialización de produtos da madeira producidos nese entorno, pois non houve unha idea da realidade e as posibilidades en todo o territorio. Pero esta realidade tan importante, a la vez, convive con outro feito non menos trascendente, e é que Galicia soporta unha carga incendiaria moi importante, que moitos anos alcanza a mitade dos incendios que se producen en todo o territorio español. Este número de incendios ha ido decreciendo, pero a realidade está aí, e además con unha característica desgraciadamente moi intrínseca de Galicia, e a intencionalidade nestos incendios forestais. As distintas fórmulas de computar, de estimar, dependendo das fontes, establecen que do orden de 80-85% dos lumes de Galicia son provocados. E isto ten unha nova fonte de problema, no sentido de que as propias características do territorio galego, de alguna maneira, son máis favorables a produción, a propagación do lume que outros territorios. E me vou a explicar. Galicia, por unha banda, ten unha componente atlántica no seu clima que produce que con moita diferencia, a realidade non que se xa que máis, sino que con moita diferencia, dende o punto de vista de producción forestal e especificamente de madeira, é a rexión europea que máis productividade ten. Os nosos crecementos teñen difícil comparación con os crecementos a madeira en calqueira outra rexión europea. Pero, por outra banda, Galicia ten unha forte componente tamén mediterránea no noso clima, de maneira que, tanto no verán como nun período variable dun ano a outro, pero que podíamos enmarcar basicamente na finais de inverno e principio de primavera, pues temos dos períodos con unha acusada déficit hídrico e moitas veces con unhas condicións moi favorables para a propagación do lume. De maneira que esta combinación de forte crecemento da vexetación con esta posibilidad de aparición do fenómeno do lume con dos amplias e importantes ventanas climáticas será unha situación complicada. Pero hai outro factor máis, e é que non no noso entorno, sino que a nivel xeral está aceptado que unha das fontes máis importantes de aparición de lumes é o que se chama a interfaz urbano-forestal. A interfaz urbano-forestal son estas zonas de borde entre o territorio forestal, vamos a chamar, e o territorio poboado construído. Isto que pode ser unha cuestión que non aportara nada especial de Galicia, cobra outra dimensión se temos en conta que a mitade dos núcleos de población de todo o territorio español están incluídos en Galicia. De maneira que Galicia ten unha importante ventana climática na que as condicións atmosféricas favorecen a actividade incendiaria, a propagación física do lume. Galicia tiene unhos crecimentos de biomasa difícilmente comparables con calqueira outra rexión europea, e por outra banda, o territorio acumula, e de unha forma moi difusa e repartida polo territorio, unha abundante zona de interfaz de borde entre o territorio forestal e o territorio urbano. Si a todas estas razóns añadimos, como decía ao principio, ese 80% de lumes provocados, nos encontramos ante un cóctel especialmente desfavorable. En todo caso, tampouco hai que deixar de analizar a realidade. Non toda Galicia arde, ni a situación é a mesma. Por darlles un dato, na última década do século pasado e ata o 2005, os incendios forestais, en canto a número anual, non deixaron de diminuir. En alguna das intervencións tendrán oportunidade de verlo con máis detalle. Pero a realidade é que dende o máximo histórico que hemos tido no 2005, dende que hai datos registrados con máis de 15.000 incendios en un ano en Galicia, ese número anual foi diminuindo e realmente, e curiosamente, tuvo unha primeira diminución importante no ano 2006, donde Galicia tuvo 7.500 incendios, casi 5.000 menos que o ano anterior. Unha importante superficie afectada, pero un número que afortunadamente empezaba a diminuir de unha maneira importante. En este momento estamos hablando do entorno de 3.000, 4.000 lumes ao ano. Isto que quere decir? Que non é que esa tendencia se mantivera dende o ano 95, sino que neste momento o número ha diminuído de unha forma importante. realmente, dende o punto de vista de situación, estamos ante un momento de oportunidade para realmente consolidar accións, políticas, mentalidade da sociedade para intentar non volver a medrar dende este número de incendios no que ahora estamos. É un número que segue sendo moi importante comparado con calqueira outra comunidade autónoma, pero é un número moi alonsado da realidade anterior. E como última reflexión tamén quería trasladarles que non é Galicia un caso único, sino que as nosas características intrínsecas, que he tratado de explicarles en dúas palabras, de alguna forma explican o que ocurre. Pero outros territorios, como Asturias, por exemplo, Cantabria, nos que a ventana climática que estamos a falar é moi pequena, se producen unhas condicións climáticas totalmente diferentes das galegas. Por exemplo, o vento sur a nos, nos trae humedade, e aunque é un viento con humedade, pero polas súas características, podería producirnos os mesmos danos, a mesma situación de peligro que produce o nordés, pero normalmente os ventos de sur traen precipitacións, de maneira que ese efecto de, digamos, do vento ven compensado pola aparición de precipitacións. Pero este vento sur, cando atravesa a península, cando chega a zona de Asturias, a Cantabria, produce unha situación totalmente diferente, moi similar a noso nordés. E é moi frecuente que en comunidades como Cantabria ou Asturias teñan nos momentos onde estas situaciones se dan con intensidade días de máis de 100 lumes diarios. Para un territorio da superficie de Asturias ou Cantabria, 100 lumes diarios é un porcentaje de lumes dende o punto de vista de intensidade por unidade de territorio moito maior que as peores situacións de Galicia. E se eso añadimos que é comparable o número de lumes de toda a provincia de Lugo, que é a terceira parte de Galicia. A provincia de Lugo ten 1 millón de hectáreas, de 3 millóns de Galicia, e que a problemática da provincia de Lugo con esa superficie é menor que estas outras comunidades autónomas da nosa fachada cantábrica, pois vemos que o problema se relativiza. Non todas as zonas de Galicia teñen a mesma problemática. Normalmente, canto máis ao sur, a zona se concentra, pero despois se concentra tamén no territorio. Determinados macizos montañosos, determinadas agrupaciones de parroquias, concentran un número de incendios que non ten comparación con outras zonas de Galicia. Tamén en esas zonas ha diminuído o problema, en esas zonas hai unhas liñas especiais específicas de seguimento, de prevención e de loita contra a actividade incendiaria, e que realmente todos esperamos que vayan fructificando no futuro. En todo caso, hoxe temos ante nós pues, unha oportunidade importante de clarificar, de expoñer a diferente normativa que é de aplicación a caso de incendios, no que normalmente detectamos que existe un número importante de dúbidas, e centrar tamén, inda que, como verán, a normativa de incendios se basa basicamente na coordinación entre as distintas administraciones, claresar cales son esas competencias, cales son realmente as obligacións que a normativa de incendios marca, e que, como tamén veremos, non son tan novedosas. Estaban xa incluídas en outras normativas de aplicación, pero difuminadas, entre todo un conxunto de disposicións, de maneira que perdían esa entidade ou esa personalidade que, digamos, remarcada nunha lei específica de defensa contra incendios, acaba e parece que chegan dunha forma máis importante a toda a sociedade e as administracións que as teñen que aplicar. Non me vou estender máis. Moitas gracias a todos vosotros por a súa asistencia a estas xornadas. Creo que será unha xornada útil. Veremos no futuro a posibilidade de realizar novas edicións de xornadas deste tipo, que creo que son máis que necesarias. Espero que, digamos, o coñecemento, a claridade das ideas, das obligacións, das competencias que cada uno temos neste ámbito, pois estén moito máis clarizadas ao final deste día de xornada. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor director xeral. En efecto, o problema dos incendios forestais adquiriu nos últimos anos unha evidente gravidade. Son diversas as causas, as que xa sinalou moi acertadamente o señor director xeral, que determinan esta situación, e entre elas deben sinalarse moi especialmente pola súa importancia e significación as derivadas de factores climáticos do desenvolvemento económico e social de Galicia e o subsiguiente abandono dos montes respecto aos seus usos tradicionales neles situados. a estas causas podemos engadir outras derivadas da conflictividade veciñal, o desenvolvemento urbanístico, o despoboamento rural e outras de similar índole. A conxunción de todos estes factores, que non son endémicos desta comunidade autónoma, senón que aparecen na maioría dos países nos que o monte e o sector forestal desenvolven un papel preponderante, o que se pode observar coa simple contemplación dos informativos nos que visualizamos os pavorosos incendios que de forma cíclica asolan países como Portugal, California, Indonesia, Rusia, etc., xunto co proceso xeral de despoboación das zonas rurais, determinou unha situación de enorme preocupación. Preocupación que estuvo constante nos nosos legisladores ao largo da historia legislativa forestal. Tanto por parte da Administración Xeral do Estado como por parte da comunidade autónoma, tendo, por suposto, presente a contemplación que o Código Penal fai respecto da tipificación do incendio forestal como un acto criminal. Pero baixo este réxime legal, a Administración ten que facer frente, desde logo, a un problema de dimensións, ás veces pavorosas, e con medios sempre insuficientes ante unha magnitude de situacións que, especialmente en períodos estivais e con vento de nordés, en Galicia, en ocasión se manifiesta de forma especialmente virulenta. Para os efectos dunha minoración das consecuencias dos incendios forestais, resulta primordial, en primeiro lugar, o labor de toda a cidadanía. Pero tamén resulta esencial a actividade coordinada das diversas administracións implicadas na súa prevención, defensa e extinción. En este contexto, en o ámbito da vixente normativa de incendios, representada pola xa citada Lei Autonómica 3/2007 de 9 de abril, desenvólvese no día de hoxe, como temos dito, na Escola Galega de Administración Pública, esta xornada sobre a materia en que intervirán destacados representantes da Administración Autonómica e local, así como representantes da Fiscalía competente nesta materia. Inaugúrase a xornada ca intervención do Director Xeral de Montes, que a continuación comenzará ca primeira ponencia, que disertará sobre a normativa dos incendios forestais na Comunidade Autónoma de Galicia. Seguidamente, para os efectos de precisar o deslinde competencial entre as diversas administracións, intervirá Borja Berea Fraiz, cuyo relatorio se ocupará das competencias específicas da administración local en materia de incendios, e en particular no ámbito dos núcleos rurais. Seguidamente, fará o fiscal do Medio Ambiente de Galicia, don Álvaro García Ortiz, intervirá falando sobre o réxime sancionatorio, administrativo e penal en materia de incendios. Esta tarde intervirán José Carlos Costa, o director general de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, que expoñerá os aspectos técnicos da loita contra incendios, e rematarán as jornadas con unha mesa redonda na que coa presencia do director xeral de Montes e do director xeral da Administración Local, do vicepresidente primeiro da FEGAN e outros ponentes, realizarase unha variación e unha análise final das competencias das distintas administracións en materia de incendios no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. En palabras da exposición de motivos da Lei 3/2007, os terreos forestais e as súas zonas de influencia teñen unha configuración específica que dificulta a súa protección contra os incendios forestais. Entre outras, estas características son a fragmentación da propiedade, o desequilibrio entre as zoas, o abandono da agricultura, a gandería extensiva sen control e a progresiva transformación das parcelas agrícolas fragmentadas en terreos de monte, o que deu lugar a unha progresiva desorde do territorio, incrementando a amenaza derivada de un incendio forestal. Ao longo dos últimos anos, proliferaron os incendios na interface urbano-forestal a que facía relación o director xeral, isto é, nas áreas que abranguen o perímetro común entre os terreos forestais e os núcleos de población habitados. Ante esta situación, e baixo a organización da Dirección Xeral de Montes e financiadas polo FEADER, as presentes xornadas tratan de difundir o marco normativo actual, formular os problemas existentes e apuntar posibles solucións, intentando expoñer coa maior claridade posible a delimitación das competencias das distintas administracións implicadas na defensa e loita contra os incendios, e en especial o papel da administración local, particularmente nos núcleos rurais tan afectados por esta problemática. E sin máis, e porque en última instancia defender o monte non é soamente defender as persoas e bens, que tamén é defender Galicia e o seu progreso. Damos por inauguradas estas xornadas e dándolle a súa benvida e moitas gracias por a súa asistencia. Máis nada, gracias.